ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትሰምዕዎ ዘለኹም። ፍሉይ መደብ ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ቦሎኛ ኢጣልያ ክካየድ ተመዲቡ ብዛዕባ ዘሎ ዋዕላ ተቃወምቲ ኤርትራ። ኣራ ኪሮስ፣ እስከ ንሰማዕቲ ክትላለዮ ትደሊ መእተዊ ሃበና ኪሮስ?
ታንክ ዩ ተወልደ። ቪኦኤ ብሓፈሹ ሽመይ ኪሮስ ዮሃንስ ይበሃል። ኣብ ቴክሳስ እዩ ዝቕመጥ። ድሕር ባይታይ ምናልባት ዝያዳ ትዘገድስ እቲ ኣብ ቃልሲ ዝኣተ ኩሉ ወይ ኣብዚ ናይ ዲሞክራሲ ቃልሲ ኣብ 2001 እዩ። እቲ ኩነታት ናይቲ ሃገር ዘጓንፈ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ስነ ጥበብ ኣብ ኣርት ብፍላይ ኣብቲ ግጥሚ እዩ ዝፈልጠኒ። ሕጂ ከዓ ኣብዚ ናይ ቦሎኛ ኩነታት ከዓኒ ከመዳለው ኣለኹ ማለት እዩ።
ሕራይ ናይ ቦሎኛ ኩነታት ሓደ ዋዕላ ተዳልዉ ከም ዘለኹም እዩ ናይ ሎም ዓንቲ መዐደም ኢና። ኤርትራዊ ፍታሕ ንኤርትራዊ ሽግራት ዝብል ጨርሖ ኣልዒልኩም ንዋዕላ ትዳልዉ ከም ዘለኹም እዩ ሞ እዚ ዋዕላ እዚ እንታይ ማለት እዩ? እንታይ ንምግባር እዩ?
ፅቡቅ ሕቶይ። እቲ ዋዕላ ኣብ ቦሎኛ ተፀውዒ ዘሎ ዋዕላ ኤርትራውያን ኮይኑ ነቲ ቴማ ኤርትራ ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን ዝብል ምምህራም እዩ። ኣብ ውሽጡ ሰለስተ ኣጀንዳ ኣለዎ፣ ንፁር ኣጀንዳ ኣለዎ። ተቐዳማይ እንታይ እዩ? ኣብ ከምዚ ዓይነት ስነ ሓሳብ ወይ ኣብዚ ኤርትራ ንኤርትራውያን ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን ዝብል ኣተሓሳስባ ዝኣምን ለውጢ ብውሽጢ ከ መፅእ ክእል እዩ ዝብል ዝኣምን ሓይሊ ኣብ ሓደ ኣኬብካ ሓደ ኦልተርናቲቭ ሓይሊ ምፍጣር እዩ ተቐዳማይ ኣጀንድኡ። ተኻልይ ኣጀንድኡ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝግበር ምንቅስቃሳት፣ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃሳት ከመይ ጌርካ ቀለበት ተፈጢርካ ሓይልካ ትወፅ እዩ። እቲ ሳልሳይ ዕላምኡ ከዓኒ መብዛሕትኡ ሰብ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣብቲ ቃልሲ ዘይተሳተፈ ብፍላይ እቲመንእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ንዑ ሕይልካ ናሰዊድካን ምውፃእ እዩ። ስለዚ እዚ ሰለስተ ዕላማታት ኣለዎ እቲ ቦሎኛ።
ሕራይ ከም ዝክሮ እዚ ንመጀመርያ ይመስል ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝካየድ ሓደ ዋዕላ ከም ዝበልካዮ ተቃለስቲ ዲሞክራሲ እሞ ስለምንታይ?
ፅቡቅ። ምናልባት ከም መጀመርታ ኢሎ እኳ ክሳይ ክህብ ኣይክእልን፣ ምክንያቱ ብዙሕ ዓይነት ኮንፈረንሳት ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝተገብረሎ። ስለዚ ናይ መጀመርታ ኢሎ ክቐምጥ ኣይክእልን። ግን ብዓይነቱ ፍሉይ ዝገብሮ ምክንያት እንታይ እዩ? ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ግዳም ሓይሊ ኢንተርፈረንስ ማለት እዩ ወፃኢ ብዝኾነ ኤርትራዊ ብኤርትራዊ ዝውነን ካብ ገንዘብ ጀሚርካ እቲ ኣጀንዳ ጀሚርካ ኩሉ ማለት እዩ ኩለንትንኡ ኤርትራዊ ብኤርትራዊ ዝውነን ዋዕላ ብምዃኑ ፍሉይ ዘብሎ ኩነታት ክህሉ ይኽእል ይኸውን ማለት እዩ። በዚ ብሓፈሽኡ ክትሪኦ ከለካ ብዓይነቱ ፍሉይ ዘገብሮ ነገራት እንተሃለወ ካብ ናይ ግዳም ዝኾነ ይኹን ምትእትታዊ ዘይብሉ ነፃ ብኤርትራውያን ዝውነን ዋዕላ ብምዃኑ ጥራይ እዩ።
እዚ ኣብ ቦሎኛ ዝካየድ ዋዕላ ነቶም ንኢትዮጵያ ዝመላለሱ ሰባት ባሃይበሎምን ዝብል የንብብ ኣለኹ።
ሕጂ እቲ ቁሩብ ጥንቅቕ ንባል ዘድሊ እንታይ እዩ? ነቲ ጀነራላይዜሽን ምግባር ማለት እዩ። ማለት ኩሉ እቲ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ኣብ ኢትዮጵያ ዋዕላ ዝገብር ወይ ኮንፈረንስታት ዝገብር ነዚ ናይ ቦሎኛ ኣይቅበሎን ኢልካ ኮንክሉዥን ክትህብ ኣፀጋሚ እዩ ማለት እዩ። ግን ሓደ ሓደ ባእታታት ከም ዓይነት ስምዒታት ዘለዎም ነቲ ናይ ቦሎኛ ምኻድ ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን ዘይቅበልዎ ወይ ንዕውን ክዕንቁፁ ዝጓየዩ ባእታታት ክህሉ ባህርያዊ ኣብ ቃልሲ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ኣነ ዝብል ብደምደመ ዋላ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝቃለስ ሓይሊ ነዚ ናይ ቦሎኛ ከም ፅቡቅ ተበግሶ ክሪኦ የ ዝፅበዮ። ምክንያቱ ዜርና ዜርና ሓደ ዕላማ ንኩልና ዝጠምረና እንታይ እዩ ዘሎ ዴሞክራሲያዊ ዝኾነ መንግስቲ ክቕየር ስለንደሊ ንሕና ከ ሓደ ዕላማ ስለንቃለስ ዘለና በቲ ኮይኑ በቲ ኣብ ውሽጢ እዚ ሕጉታት ክህሉ ባህርያዊ እዩ። ግን ዝበዝሑ ኣነ ደገፍቲ ናይዚ ኣብ ቦሎኛ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ብመድከት ደረጃ ማለት እዩ።
ሕራይ ስነ ጥበባዊ ኪሮስ ዮሃንስ ናብቲ ኣኼባ ክመልሰካ እምበር እንደገና እሞ ኤርትራዊ ፍታሕ ንኤርትራዊ ሽግራት ዝብል ጭርሖ ሒዝኩም ኣለኹም። እንታይ እዩ እቲ ኤርትራዊ ሽግራት? እንታይ ኢኹም ከ ክተምፅዎ ደሊ ዘለኹም ኤርትራዊ ፍታሕ?
ፅቡቅ። መቸም ኤርትራዊ ሽግር ክንብል ከለና ብዙሕ እዩ። እታ ማሕበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ቆጠባዊ ብዙሕ ሽግራት ኣለና ከም ኤርትራውያን ማለት እዩ። ከም ሓንቲ ሃገር ኣቲናዮ ዘለና ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ። ስለዚ ብዙሕ ሽግር እዩ ዘለና ንሕና ሕጂ እቲ ኣተኩረና ዝያዶ እንታይ እዩ ናይዚ ኩሉ ጠንቂ እቲ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ውሽጢ ሃገር ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ብሓደ ርእሲ ዝምርሕ ኣተሓሳስባ ነቲ ሃገር ናብዚ ኩነታት እዚ ኣውዲቁ ኣሎ። ስለዚ መበገሲ ወይ ጠንቂ ናይ ሽግርና ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ናይዚ ጉጅለ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ፖለቲካዊ ሽግርና ተፈቲሕና እቲ ካሊእ ቁጠባዊ ሽግር፣ ማሕበራዊ ሽግር ክህልዎ ካዲሑን ኮይኑ ነዊሕ ኩነታት ኢካ ትፈትሖ። ግን ፖለቲካዊ ሽግርና ኣዝዩ ሓኒቁ ሒዝና ዘሎ ኩነታት ስለዝኾነ ሽግር ኤርትራ ፍታሕ ብኤርትራውያን ክንብል ከለና መጀመርታ ነቲ ፖለቲካዊ ሽግርና ክንፈትሕ በዓልና ክንውንኖ ኣለና ዘወርቱ በዓልና ክንኽእለና ዝብል እዩ። ስለዚ ምስ እንታይ እዩ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሓላፍነቱ ምዃኑ እጃሙ ዘበርክተሉ ወስ ዝብለሉ ወይ ፀፀሩ ዝድርብየሉ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ። ግን እቲ ክዳኸም ጀሚሩ ዘሎ ኤርትራ ሃገራውነት እንደገና ክልዕኻ ኣበጊስካ ዋንነት ኤርትራዊ ዜጋ ዋንነቱ ሒዙ ሽግሩ ክፈትሕ ንክብገስ ዘተባብዕ ቴማ እዩ።
ስለዚ ኣነ ከንብቦ ከለኹ እቲ ኣርእስቲ ግን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ዘሎ ሽግር መጀመርያ እውን ንፍታሕ ዝብል ኣረዳድኣ ሒዘ ነረ ተጋጊ ነረ ማለት ድ
እንታይ እዩ መስሊካ ዋላ እቲ ውሽጢና ዘሎ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ሽግራት ንፍታሕ ክንብል ከለና ፖለቲካዊ ሽግር እዩ። ስለዚ ኣብ ሃገር ውሽጢ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ፖለቲካዊ ሽግር ኣለና። ኣብ ግዳም ከዓኒ እቲ ደንበ ተቃውሞ ንባዕሉ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ፖለቲካዊ ሽግር ኣሎ። ኣብ ውሽጡ ዘሎ ቶለራንስ ይኹን ካልእ ካልእ ሕቶታት ክፈትሕ ክኽእል ኣሎ። ስለዚ ዝተበገሶ ናይ ቦሎኛ መወዳእታ ነቲ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘሎ ኣብዚ ዝኣምን ናይ ወፃኢ ሓይሊ ዘይኣምን ማለት የ ሽግሩ ክፈትሓሉ ብሓንሳብ ተኣኪቡ ሽግሩ ይህምን ኢሉ ክፈትሕ እንሆ ባይታ እንሆ ሜዳ እንሆ ፈረስ እዩ ማለት እዩ።
እንሆ ሜዳ ዝበልካዮ ዝሳተፉ በዓል መን እዮም ካበይ ካበይ ይመፁ ብትክክል ከ ኣብ ሓደ ጉዳይ ተረዳዲኦም ክወፁ ዝኽእሉ እዮም ዶ ትብል?
እወ እቲ ዕድመ ክፉት እዩ ዝኾነ ኤርትራዊ ክሳተፎ ክፉት ዕድመ እዩ። ስለዚ እቲ ማዕፆ ርሑው እዩ ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብዝሃለወ ይሃሉ ብዘይገድስ ማለት እየ እቲ ተሳትፎ ብኡ መጠን ካብ ሙሉእ ዓለም ክኸውን ትዓቕሚ ዘለዎ ክመፅእ ትዓቕሚ ዘይብሉ ከዓ ብሓገዝ ብለን ዘዲ ብሞራል ድ ክተሓጋገዝ። ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራዊ ውራይ ስለ ዝኾነ መፅኡ ኣብኡ ሽግሩ ክፈትሕ ብሓንሳብ ተራዳድኡ ከዓ ክወፅእ ተስፋ ኣለኒ ማለት እዩ። ምናልባት እቲ ፍሉይነት ዝገብሮ እንታይ እዩ ነቲ ለውጢ ብውሽጢ ክመፅእ ይኽእል ኢሉ ዝኣምን ሓይሊ እውን ስለ ዝእክብ ዘሎ ክረዳዳእሉ ዝኽእል ባይታ ኣንፂፉ ንክወፅእ ብዙሕ ተፀግሞ ኮይኑ ኣይስማዓንን ማለት እዩ። ተስፋ ኣለኒ እዚ ቦለኛ ሓደ ነጥበ መቐይሮ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ክኸውን።
ስለምንታይ ከ ቦለኛ መሪፅኩም?
እወ ቦለኛ መምረፂና ካበይ ዝነቀል ተሓሳስባ መሰረታዊ ሽግርና ሕጂ ዘሎ እቲ ኤርትራዊ ሃገራውነት ዝበሃል ኣተሓሳስባ እናደኸመ ዝመፅሉ ኩነታት ተፈጢሩሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ። ስለዚ ቦለኛ ኣብቲ ኣዝዩ ወጣር ዝኾነ ኩነታት ዝነበርናሉ እዋን እቲ ሃገር ከም ሃገር ዘይነበረትሉ እዋን ተስፋ ገይሩ ኣማዕድዩ ሃገር ንክፈጥር ተኣኻክበሉ ዝነበረ ታሪካዊ ቦታ እዩ። ስለዚ ንሕና እንታይና ኣብቲ ባይታ ከይድካ እንደገና ነቲ ሃገራውነት ነቲ ናይ ኤርትራ ሃገራውነት እንደገና ኮልኢኻ ኤርትራዊ ሽግሩ ባዕሉ ክፈትሕ ከም ዝኽእል እሚንካ እንደገና ንምብጋዝ እዩ። ስለዚ ታሪካዊ ቦታ ኣለዎ፣ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ትርጉም ኣለዎ። ብሓፈሽኡ ከዓ ምስቲ ባሕቲ መስከረም ውን ምትሓሓዙ መሓመድ እድሪስ ዓዋተ ነታ በኩርጢ ኣብ ኣዳል ክትኩሳ ከሎ እምነት ስለ ዝነበሮ እዩ ፅባሕ ንጎ ሰባት ስዒቦም ነቲ ሰውራ ተቃፃፂሉ መወዳእታት ሃገር ሃገር ንክትኸውን ካብዚ እምነት እዚ እዩ ተበጊሱ። ስለዚ ኪንዮ ዝኩሉ ዝተፃወታት ኪንዮ ኤገንስ ኦል ኦድስ ከምትቅድም ማለት እዩ። ኤርትራዊ ሃገራውነት ግን ኣብ ቦትኡ ብላዓቱ ተመሊሱ ችግርና ክንፈትሕ ከም ንክእል ስለዚ እምነት እዩ ማለት እዩ ቦለኛ ባሓበሽ መንበት እዩ።
ሕራይ ኪሮስ ምናልባት ሓደ ፍርቂ ደቂቅ ክበካብ መቦኦ ንዓፁ
ቴንኪዩ ተወልደ ኤገን ይቀኒለይ ኣብ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ ነጥቢ እንታይ ኣላ ምናልባት ምልስ ኢለ ገዲም ተጋዳላይ ኣቶ ሮመዳን መሓመድ ኑር ዝበላ ሓንቲ ጥቕሲ ነራ እዛ ጥቕሲ እንታይ እያ ትብል ህያብ ስዋኣትና ንዓና ሓራ ኤርትራ እያ ህያብ ናህና ንስዋኣትና ከዓ ምህናፅ ዴሞክራሲያዊትን ምዕብልትን ኤርትራ እዩ ኢሎም ነይሮም። ዘረባ እዚ ቀሊል ዘረባ ኣይኮነን ማለት እዩ። እዚ መብፃዕ እዚ ብሓደ ውልቀ ምልክል ተጨውዩ ኣብዝዩ ኣሰካፊ ዝኾነ ኩነታት በፂሑሉ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዕዳ ኣለዎ ዕዳ ስዋኣቱ ኣለዎ ማለት እዩ። ዕዳ ስዋኣቱ ከዓ ምህናፅ ዴሞክራሲያዊትን ምዕብልትን ኤርትራ ክሳዕ ዝኾነ እዚ ናይ ነፍሲ ወከፍ ውራ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክሳተፎ ሕጂ እውን ከም ትማሊ ኣብቲ ኤርትራውነትናን ሃገራውነትናን ክብርታትና ናብኡ ብምስራት ካብ ታሪኩ ዝመንጨወ ህዝቢ እዩ ተዓዋት መወዳእቱ። ስለዚ ናብ ታሪክና ተመሊስና ታሪክና ሒዝና ከም ላዓል ንቅድሚት ገፅና ንጥምተሉን እዚ ከዓ ከም መበገሲ ቦታ ቦለኛ ቆፂርና ይለና። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ነሓሰ 30 ስጋብ ሓደ ዝግበር ዋዕላ ቦለኛ ኩሉ ክሳተፎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ይዕድም ማለት እዩ።
ሕራይ ነመስግን ኪሮስ ዮሃንስ ካብ ቴክሳስ ዩናይትድ ስቴትስ
ይቀኒ ለያ ተወልደ ንቪኦኤ ከዓ እንደገና ንዝሃብኩምና ዕድል ብጣዕሚ ንመስግን።
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ክንቅፅል ናብ ርእቶታትኩም